Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovoga jutra u studiju su gosti iz Svetosavske omladinske zajednice, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačka, to su Darko Stefanović i Nebojša Lazić, a tu je i doktor Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Ja im želim dobrodošlicu.
Bolje vas našli.
Hvala.
Naša današnja tema, šta su danas svetosavske vrednosti? Uloga crkve i njena misija u širenju svetosavske ideje u savremenim okolnostima. No, pre no što mi krenemo na ovaj naš razgovor, ja se nadam da će se moji gosti složiti da ja pročitam jedan deo odave Justina Popovića, to je Svetosavska filosofija kulture. Ovaj deo je poznat, ali ja mislim da nikad nije na odmet da se ponovo čuje. Ava Justin zapisuje: mi živimo na geografskoj i duhovnoj vododelnici između dva sveta, između dve kulture, između istoka i zapada. Naša narodna duša poslata je u ovaj zagonetni svet i rečeno joj je: živi na oštrici mača. Može li iko od nas bez opasnosti po sebe živeti na oštrici mača? Nije li za takav život neophodno da se svi atomi biće našeg pretvore u oči neuspavljive i sve misli duše naše u zenice neoslepljive? S jedne strane, dušu našu privlači metežni zapad magnetskom težom svojom, a s druge mami nas spokojni istok tajanstvenom krasotom svojom. Pod politiranom korom zapada tutnje vulkanske protivrečnosti, pod hrapavom korom istoka šume bogočežnjive ponornice duha. I nas rastržu dva sveta. Kuda ćemo ići? Na istok ili na zapad? Naša duša mora biti heruvimski vidovita, serafimski sluhovita, da bi mogla poći i ići putem koji se neće završiti njenom smrću. Ne reci, neka se razdeli duša naroda našeg. Neka pola pođe na istok, a pola na zapad. Prijatelju, može li oko tvoje gledati ako ga razdeliš? Može li srce tvoje osjećati ako ga rasečeš? Može li carstvo opstati ako se razdeli? Same činjenice neporečno odgovaraju i nepobitno svedoč. Ne može. Kako? Ava Justin Popović, Svetosavska filosofija kulture, u studiju Darko Stefanović i Nebojša Lazić i Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i dr. Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Pa evo da krenemo na istok ili na zapad.
Mislim da smo mi Srbi u proteklih 25 godina, ako nismo i ranije, naučili šta nam se na zapadu dopada, šta prihvatamo, dakle, koje civilizacijske tekovine i kakvu kulturu zapada prihvatamo, čemu se na zapadu divimo, ali naše mesto je na istoku, definitivno. Mi smo deo pravoslavne civilizacije sa našom ostalom pravoslavnom braćom. Zapad ima svoju zapadnu civilizaciju i osim, naravno, tog prožimanja koje postoji svuda u svetu, i svih kultura i svih civilizacija, dakle, koje treba vrednovati i uvažavati, treba posebno podvući da je u ovom momentu pravoslavlje, odnosno naša duhovnost, superiornija odnosno na zapadnu duhovnost. To nema nikakve sumnje. Dakle, zapad jeste ostvario neke zaista veličanstvene proboje u nauci, u kulturi, ali istok je to takođe ostvario, i kada to imamo u vidu, ne smemo da zaboravimo da je ćirilica prvo pismo koje je bilo u svemiru. To nije bila latinica, to je bila ruska ćirilica, dakle ćirilica, jer je Sovjetski savez prvi poslao svemirski brod u svemir. Dakle, tako da i kada o tome razgovaramo i o tome mislimo i govorimo o zapadnoj superiornosti u tom smislu, u nekom tehnologije, na primer, tačno je sve, ali i istok je takođe u tom smislu vrlo važan, dakle, ne toliko, nije toliko snažan u odnosu na zapadnu tehnologiju, dakle, to definitivno, ali nije sve u tehnologiji, dakle, nešto je i u drugim, čak i više je u drugim životnim vrednostima, a među najvažnijim životnim vrednostima je duhovnost, odnos prema religiji, odnos prema humanoj ideji, na primer, koja zapadu, nažalost, nedostaje. Vidimo sada da se na zapadu dešavaju velike turbulencije koje će verovatno ili možda vratiti zapad humanoj ideji, ali ta humana ideja nikada nije otišla iz ovih naših krajeva, dakle iz naše civilizacije koje mi pripadamo. Tako da evo na kraju, s jednom rečenicom da zaključim, istok, odnosno pravoslavna civilizacija, to jeste naše opredeljenje, to je naš život i temelj našeg identiteta, ali takođe uz uvažavanje, poštovanje i divljenje zapadnim naučnim, kulturnim, tehnološkim i svim drugim vrednostima koje zavređuju pažnju.
Šta kažu mlada gospoda iz Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Darko Stefanović i Nebojša Lazić? Šte vi prvo, Darko?
Može, nema problema. Pa eto, mi imamo problem u zadnje vreme, što kaže gospodin Rakovi, zadnjih 25 godina počela su određena, da kažem, previranja, a u zadnjih 17 godina uselio se jedan sistem vrednosti među naše mlade, koji, da kažem, nije kompatibilan sa hrišćanskim vrednostima. I u zadnje vreme postalo je mnogo važnije, što kaže, imati, a ne biti. Sve se svodi na to šta imate, koji socijalni položaj zauzimate u društvu i na osnovu toga i dobijate priznanje. Zato što je jednostavno omladina sa kojom mi generalno radimo, mnogo je važnije postalo koji model iPhone-a imaju, nego zapravo kakve ocene imaju i da li se trude da na neki način doprinesu svom društvu.
Ja sam napravila na početku jednu veliku grešku doktora Aleksandra Rakovića iz Instituta za noviju istoriju Srbije, sam predstavila tačno, a kaže mlada gospoda Darko Stefanović, koga smo malo čas čuli, i Nebojša Lazić, vi ste diplomirani bogoslovi, je li tako, Darkovi?
Teolozi. Svršeni bogoslovi i teolozi.
Svršeni bogoslovi i diplomirani teolozi.
Sama naziv naše organizacije, Svetosavska omladina, ona nastaje 94. Nastaje u tim smutnim vremenima kada Srbi, nakon mraka tog komunizma, koliko je to bio, da li je bio finansijski mrak ili nije, ja o tome ne mogu da sudim. Ja kao jedan teolog mogu da sudim da je to bio jedan mrak duhovnih vrijednosti, pošto mi nismo u potpunosti, izgubili smo te naše vrijednosti. Okrenuli smo se nekim drugim vrijednostima koje nisu naše. I u tim momentima, 94. godine, stvara se jedna organizacija unutar crkve, Svetosavska omladinska zajednica. Ne postoji samo naša arhijepiskopija, postoji na čitavom, na čitavoj teritoriji crkve, pošto hvala Bogu crkva je jedina, da se tako izrazim, institucija koja funkcioniše na svim dijelovima zemalja, funkcioniše u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Makedoniji, u bilo gdje u rasejanju. I zahvaljujući tome mogli smo da stvorimo tu jednu takozvanu, nakon komunizma, revoluciju duhovnosti, revoluciju kulture.
I svuda se to zove
Svetosavska omladinska zajednica, samo drugačije.
Zavisi koje teritoriji pripadaju.
Koje eparhije pripadaju, da li teritoriji, gradu. I sam rad tih svetosavskih organizacija jeste u tome da se okrenemo ne samo i duhovnost, nego i kulturi. Sveti Sava nam nije donio samo duhovnost, donio nam je i kulturu, donio nam je i neke civilizacijske vrijednosti koje smo mi preuzeli kao nasljednica Vizantijskog carstva, koje nastavljaju da egzistiraju kroz nas. To su neke vrijednosti koje, kao što je gospodin Raković rekao, Zapad je očigledno izgubio. Zapad je pokušavao da usvojite neke vrijednosti, pokušavao je da živi po tim humanim idejama, po duhovni religijski mir i sam moral, koji je dosta i dan danas cijenjeni na istoku.
Svetosavska omladinska zajednica arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke je vrlo aktivna, ja vas pratim. Šta rekao ste, od koje godine postoji?
Od
94. je nastala.
Dobro, otkad ste vas dvojica tu, pratim i niz je tu zaista izuzetnih predavanja od pravnog fakulteta, preko raznih parohijskih domova. Evo recimo u protekloj godini koji su sve bili gosti i koje teme, a da je organizovala Svetosavska omladinska zajednica arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Šete vi Darko ili vi Nebojša?
Ja, Darko. Pa eto, prošle godine smo imali ukupno 22 tribine. Gospodin Raković je bio naš gost, ako se ne varam, na tri. Moram reći, vrlo uspešne tribine. Sarađivali smo sa ljudima iz raznih sfera na razne teme, doticali smo se neoliberalizma, Alojzija Stepinca, srbofobije, Hrvatske pravoslavne crkve, stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu. Između ostalih imali smo gostovanje, znači, i u biblioteci grada Beograda, i u Domu omladine, i parohijskim domovima. Svi su nam otvarali svoje vrata. Ove godine nadamo se da ćemo biti još uspešniji. Takođe, ove godine smo ostvarili saradnju i sa Sretenjskim manastirom iz Moskve na planu realizacije izložbe fotografija carske porodice Romanov. Da kažemo, operativa cele stvari Sretenjskog manastira je romonah Ignjatije Šestako. Nastojatelj tog manastira je sada već poznati episkop Tihon Ševkuno, pisac, da kažemo, hrišćanskog bestsellera Nesveti a sveti. Tako da već sad imamo za 10. mart zakazanu izložbu sa predavanjem u hramu Svetog Save. Biće, ako Bog da, i u Mirjevskoj crkvi. I
u parohijskom domu ili u kripti?
U parohijskom domu, za sada. Ako bude neki promjena, svi će biti blagovremeno obavešteni. Tako da, eto, pored predavanja i tribina, znači sad se orijentišemo malo i na druge sfere delatnosti. Tako da se nadamo da će ova godina biti izuzetno aktivna i nadamo se uspešnija nego prošla, koja, neću da kažem, bila izuzetno uspešna.
Koje su to neka predavanja zbog kojih ste vi vrlo ponosni ili zbog određenih gostiju da ste uspeli da napravite? Vaše tribine su uvek prepune.
Da, pa mi su ponosni zbog svih naših predavanja i svih naših gostiju. Znači, episkop Atanasije Jevtić u prepunom amfiteatru Bogoslovskog fakulteta, kada je govorio, bilo je jedno divno iskustvo. Ponosimo također što se bavimo nekim temama koje druge organizacije ne žele da se bave crkvene, pa smo se doticali tako i neko nas osuđuje, i Alojzija Stepinca i Hrvatske pravoslavne crkve, pošto vidimo da se i druga strana dotiče toga i da je to, da kažem, u trendu trenutno. I da. Na ta predavanja smo...
Bilo je to i da. Stranih predavača.
Da, bilo je...
Da, između ostali gospodin Leonid Savin, glavni urednik analitičkog centra Katekon iz Moskve, gostovao kod nas 12. decembra prošle godine. To je, nadamo se, samo početak saradnje sa, da kažemo, ruskom stranom. Vidjet ćemo njihove reakcije uskoro, pa će nam se javiti.
A koliko je potrebno entuzijazma biti svetosavski omladinac i organizovati? Nije to ni malo lako?
Naravno da nije. Mi se trudimo koliko možemo da, prije svega da nam predavači budu zanimljivi ljudi, da s druge strane i da tema bude jako zanimljiva. Lako je nama napuniti na zanimljive teme, na zanimljive predavače, ali bitno je da proširimo i kako intelektualno, pošto posjetilaci naših tribina i naučnih predavanja su ljudi od 18-19 godina do ljudi do 70, različitog obrazovanja, različitih interesovanja. Ali opet trudimo da nađemo nešto što je interesantno, što je opet proizvire iz našeg tradicionalnog, iz našeg moralnog, iz našeg duhovnog bića srpskog naroda, da damo neki naš pečat, naš doprinos tome. Ja mislim da je jako uspješna bila tribina i u Domu omladine, gdje je bio prepun amfiteatra, gdje jednostavno ispunili smo sva očekivanja, ljudi su bili zapaljeni.
To su bili više konfesionalni razgovori, koji da, su to bili da. Gosti.
Bio je prezviter doktor Aleksandar Đakovac, naš profesor sa Bogoslavskog fakulteta. Bio je doktor Tehran Halilović iz Centra za religijske nauke KOM i bio je profesor doktor Radosa Pušić sa Filološkog fakulteta.
Da, to je bilo izuzetno posjećeno.
Da, imat ćemo jednu sličnu tribinu sad 23. februara također u Domu omladine. Tema je socijalne dimenzije avramovskih religija. Tu će opet biti doktor Aleksandar Đakovac, bit će doktor Muamer Halilović i rabin, da kažemo, srbijanski Isak Asil.
I ko vam pomaže u čitavoj toj organizaciji? Mene malo interesuje način rada.
Ostavljamo se na sebe, na naš entuzijazam, ko što znate, ne obraća se toliko pažnje na kulturu, ne samo u državi, nego u svim segmentima društva, ali mi se trudimo, mladi smo, želimo da pomognemo, želimo da ostavimo neki naš pečat.
Da, kao da je nastao neki kulturni vakum, ali primećujem u posljednjih godinu dve dana da su dobra predavanja, da su vrlo puna i da je zadivljujuće veliki broj mladih ljudi na tim predavanjima. Da, kao da se vratio neki novi entuzijazam. Ne znam, šta vi mislite, doktore Raković?
Pa, upravo ste. Nama se tokom 90. godina, posebno posle 5. oktobra 2000. desio jedan kulturološki slom, zapravo. Gubitak identiteta i sputavanje razgovora o temama koji nas koje nas vežu kao narod, povezuju našu srpsku naciju na čitavom našem prostoru, jednostavno to je skrajnuto, posebno posle 5. oktobra i puča koje se tada dogodio. I tako da kad se slomi čitav sistem, onda je potrebno neko vreme da se on izgradi ponovo. Dakle, ne može odmah. I prethodnih godina vidi se pojačano interesovanje javnosti za kulturu, za nauku, za duhovnost, da se to polako vraća u naš grad. Jer ako se setimo onog vremena tokom postavljanja stare Jugoslavije, mlade kolege toga ne mogu da se sete, bili da su mladi, to je, naša zemlja je bila zemlja kulture i nauke, dakle to je definitivno bilo tako. E sada polako počinje da se vraća to vreme, je koje je, dakle, je ono loše vreme je iza nas, i stoga za ono loše vreme, da prosto kažem, nije to samo karakteristika našeg društva, već jednostavno taj neoliberalni koncept koji je dolazio iz Sjedinjenih Država, on je gušio svaku kulturu i nauku, pa se zato ne pripisuju uzaludno ovom učomorskom...
Ovo što pričate, ja sam 62. godišnja, se sećam 80. godina kad su i ovi koji studiraju, nije važno koji fakultet, išli na Bogoslovski fakultet, naravno, da slušaju Atanasija, da slušaju Jerotića.
Tako je, Vladika Amfilohije je tad isto bio popularan jako.
Izuzetno, to su i sa svih fakulteta dolazili na Bogoslovski da ga slušaju.
I postoje čak i 70. godina na stranicama NIN-a javni dijalog i debata između pravoslavnih teologa i komunističkih funkcionera. Dakle, čak je i to bilo moguće i počelo je da pada polako pritisak na crkvu, pa je sve više i više padao, na kraju se društvo otvorilo prema crkvi, ali kad kažem, desio se taj kulturološki šok, ali ne samo kod nas, on je karakteristično za društvo na zapadu generalno, jer se tako lakše vlada nad ljudima. Dakle, što više mediokriteta da se napravi, to je lakše vladati nad njima, i stoga se ne pripisuju uzalud novom čomskom reči zapravo da su novi vladari sveta koji su sada izgubili u Americi konačno izbore, pa će valjda biti svima nama bolje, da su se oni zapravo u javnosti stvarali prezir prema nauci i visokoj kulturi. I stvarali u javnosti utisak da su samo osobe koje brzo dolaze do bogatstva, brzo dolaze do uspeha, kao što su neki sportisti koji na trivialne načine, dakle, dolaze do vrha, ili reality show, na primjer, kao koncept društvenog dijaloga, nažalost, gledamo ga na televizijama skoro svaki dan, odnosno ne gledamo ga, ali je prisutan svaki dan, oni su zadominirali. E sad, znači, drago mi je što čujem, na primjer, da je kod nas u društvu povećana slušanost radija, zbog toga što je javnost počela da beži od televizije jer ne želi da gleda taj show, reality show.
Istina, dosta ljudi znam koji su ukinuli televiziju i sada ako ih baš nešto interesuju, neki film, neka serija, nešto, neki dokumentarac, oni to pogledaju na internetu, a tako slušaju
je
radio.
Tako je, slušaju radio. I sad, evo, ja da kažem, ja sam bio učesnik ovih tribina koje je Svetosavska omladina organizovala. Dakle, oni su to vrlo posvećeno radili. Razmišljali su o svakoj temi, dovodili su najkompetentnije goste i stoga ovaj uspeh koji su ostvarili nije nimalo slučajan. Dakle, to je njihov uspeh, Svetosavske omladine, samo njihov uspeh. Mi smo tu bili da doprinesemo njihovom uspehu. Sada, naravno, kažu, ne treba hvaliti mlade ljude previše, ali ja baš želim da ih pohvalim, jer su oni na taj način zapravo i svojoj crkvi, srpskoj crkvi, našoj crkvi, u stvari doveli jedan novi broj ljudi, mladih ljudi, koji sad stasavaju i koji polako...
Koji su željni
duhovnosti. Sećam se, recimo, Vladika Kruševačkim jednom prilikom kad smo pričali, David, on je 60. godina studirao. On je studirao i režiju i teologiju. Apropo toga, gladi. I ja sam video jedan njegov tekst o rock'n'rollu, o ovom Alenu Fridu, poznatom DJ-u koji je probio mnoge rock'n'roll zvezde 50. godina. I ja sam ga pitao, Vladiko, kako vi, evo, kao pravoslavni teolog, pisali ste o tim temama, pa kaže, da, ali ti 60. godine ja sam bio gladan nečega što je vredno, što je važno, što... I bio sam gladan i te zapadne kulture i bio sam gladan naše pravoslavne duhovnosti. Dakle, ta fina simbioza koja može da se napravi između onoga što mi znamo, o čemu pripadamo, ali ako prihvatimo i neke tuđe utice, mi se ne odričemo onog svog fundamenta zapravo, to jeste neki taj koncept i taj koncept vidim da se takođe vidi i kroz rad Svetosavske omladine. Dakle, to jeste pravoslavni koncept, oni jesu pravoslavna omladina, oni jesu pravoslavni Srbi, srpski rodoljubi, ne dovodim to u pitanje, ali takođe, kod njih na tribinama se i tekako uvažavaju dostignuća drugih kultura, drugih civilizacija, o tome se govori, o tome se debatuje. I zato je to vrlo važno da možemo da pozovemo druge da dođu i da to slušaju.
E, ovde stajemo malo. Muzika, gosti u studiju su Darko Stefanović i Nebojša Lazić iz Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i dr. Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Šta jesu danas svetosavske vrednosti, uloga crkve i njena misija u širenju svetosavskih ideja u savremenim okolnostima, pa posle muzike nastavljamo priču. Hvalite Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Današnji gosti Darko Stefanović i Nebojša Lazić iz Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradske Karlovačke i dr. Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Govorimo šta su to danas svetosavske vrednosti, uloga crkve i njena misija u širenju svetosavskih ideja u savremenim okolnostima. Govori se o hrišćanskim vrednostima, govori se o evropskim vrednostima, o američkim vrednostima, idejama. Evo, svetosavske ideje, svetosavske vrednosti. Međutim, doktore Rakoviću, koliko je Evropa sačuvala taj svoj hrišćanski duh, hrišćanske vrednosti? Koliko je Amerika sačuvala svoje američke vrednosti? Koliko smo mi kao društvo sačuvali te svetosavske vrednosti, što je vrlo kompleksna priča? Nije to Sveti Sava i slava, školska slava. To nije Sveti Sava, niti Svetosavlje.
Pa, tačno je, nije, ali su kod nas svetosavske vrednosti sačuvane. Dakle,
šta su one?
Sačuvana je, na primjer, ta neka, čini mi se, sad možemo da prodebutujemo o tome, ali solidarnost je sačuvana, ima je. Dakle, ovde nije društvo dehumanizovano i do kraja okrenuto sebi kao što je to na zapadu. Dakle, vidi se razlika. To može biti, naravno, a to jeste, Svetosavlje jeste i mediteranska kultura. To jeste karakteristika mediteranskih naroda generalno. Dakle, koji su, čak i ovi koji su rimokatolici, na primjer Italijani, Španci i Portugalci, imaju svoju solidarnost neku izraženu. Porodične vrednosti su ostale, porodične veze su ostale, okupljanja su ostala. Dakle, to je sigurno. Onda, ono što se vidi kod nas je da se jako sluša, na primjer, čuje se u javnosti glas Srpske crkve, čuje se glas i drugih crkve i verskih zajednica, tradicionalnih kod nas, s kojima se vodi dijalog. Dakle, i ima uticaj na naše društvo, to što se govori. I možemo da se setimo, na primjer, kada je preminuo blaženopočeći patrijarh Pavle, one veličanstvene sahrane, kakva nije bila zabeležena kod nas. Dakle, to pokazuje se da postoji taj odnos prema duhovnosti koji je izražen je, dakle, definitivno. I s tim u vezi to se razlikuje u odnosu na ono što se dešava na zapadu, gde je religija, posebno u protestantskim zemljama, praktično ne igra više nikakvu ulogu. Ali dobro, ajde što religija ne igra nikakvu ulogu. Oni su, jesu posthrišćansko društvo, dakle, to nije sporno, za razliku od naše koje nije posthrišćansko. Ono jeste hrišćansko, tu nema nikakve sumnje. Dakle, ipak čak ni u socijalnom smislu, kao socijalnu ulogu, crkva tamo nema. U protestantskim zemljama. Ima nešto rimokatolička crkva koja igra svoju socijalnu ulogu i oni jesu to definisali kao možda primarnu ulogu u novom vremenu u Evropi. Za razliku od recimo Latinske Amerike, da oni imaju čak i duhovnu ulogu tu, da nisu potpuno izgubili pastvu. Ali, tako da, sad ono što mene naravno brine i kada govorimo o tim zapadnim vrednostima i ovim našim vrednostima pravoslavnim, jeste to što se kod njih vidi jedan otpor prema našoj civilizaciji. Oni ga realno poseduju. I to je možda nama nedokučivo zbog čega je i ima ljudi koji su pokušali da odgovore na to. Zašto Zapad sebi najsrodniju civilizaciju koja je pravoslavna na neki način prezire i želi da je uništi? Dakle, mi ne možemo da negiramo da je bilo u skorijoj istoriji primjera da su oni pokušavali da unište našu civilizaciju i delove civilizacije po rubovima. Naprimjer, kada je reč o Grcima, kada je reč o Srbima, kada je reč o Rusima. Dakle, zašto se to događa? Dakle, to su pitanja na koje treba damo odgovor. Zbog čega? Šta mi to izazivamo u tim ljudima? Mi prema njima nismo imali nikakve agresivne ispade. Dakle, nismo ih imali. Imali smo možda neke nesuglasice trvenja, ali nikakvu nameru da satiramo. To nismo imali. Dakle, nesuglasice su sastavni deo, pa čak i ratovi između ljudi, ali ne i satiranje ljudi. I dakle, to je ono što, to je problem koji treba zaista realno da rešimo i sa njima da prodiskutujemo. Zbog čega je i nekim narodima koji se nalaze kod nas u okruženju praktično dodeljena uloga krstaša prema nama, u vreme kada je praktično njihova civilizacija na izdisaju. Zbog čega se oni i dalje tako na taj način bore protiv nas. Dakle, te njihove vrednosti su potpuno pale. I ne postoje. Dakle, evo, na primjer, uzmemo na primjer, možemo uzmemo bilo koju zemlju.
Uzmite bilo koju.
Bilo koju. Evo, Veliku Britaniju, na primjer. Kada je Tony Blair bio u kampanji, jednom prilikom se našao ispred neke crkve, i njegovi PR majstori koji su radili za njega kampanju stranačku su smatrali da taj moment kad se on slika i vidi ispred crkve mora se izbaci iz njegove kampanje. Dakle, da to šteti društvu u kojem je on, ako se pojavi da njegovi glasači za njega neće glasati u tom slučaju. Dakle, to je zaista onako bizarno. Na neki način je to bizarno jer je crkva izgradila Veliku Britaniju, izgradila Englesku. Dakle, naravno uz englesku diplomatiju, politiku, vojsku i sve ostalo, ali anglikanska crkva je temelj identiteta Engleza. Ona je duboko utkana u to društvo, dakle ona je temelj njihovih kraljevskih porodica, to je njihov identitet. Dakle, bez obzira na to, oni imaju problem s tim i tako jedna kraljevska porodica, čak njihova, svodi se na jednu protokolarnu ceremonijalnu ulogu koju nema nikakvu drugu ulogu. Možemo da vidimo, na primjer, i druga društva zapadne Evrope, pa čak i, evo, recimo, da vidimo Španiju, da obratimo pažnju na Španiju. Španija je zemlja koja ima tek negde iznad polovine verujućih ljudi. Dakle, to je prilično mali procenat. Ima sad razloga zašto je to tako, verovatno, zbog čega je njihovi građanski rat ostavio veliki pečat, Frankova diktatura je ostavila veliki pečat i tako dalje. Takođe, inkvizicija je u prošlosti ostavila veliki pečat na te narode. Dakle, i na zapadu, pa posebno Španija. I sve to je rekonkvista i protjerivanje muslimana, pa protjerivanje Jevreja posle toga nisu, to nije nešto što ne ostaje u kolektivnoj svesti. To su veliki potresi. A recimo, ovaj arhijepiskop Bostona O'Malley je pre nekoliko godina rekao u jednom svom govoru da postoje tri zemlje u Evropi gde je broj, gde se broj dece najviše rađa iz crkvenih brakova. I on je pomenuo Grčku, Srbiju i Poljsku. Dakle, dve pravoslavne zemlje i jednu rimokatoličku zemlju. Dakle, to pokazuje, dakle, i da oni primećuju da kod nas postoji ta živa vera i dalje. Sad, ovde kod nas je po statistikama jedna od najreligioznijih društava. Sad, neko će reći, ali dobro, ali koliko procenata ljudi ide zaista u crkvu? Koliko ide na liturgiju, koliko se pričešćuje, koliko posti? Dakle, najmanji broj ide u crkvu, verovatno, ali mnogo više se posti i pričešćuje se. A sad na svaku liturgiju, verovatno, pa ne znam, možda do 5% stanovništva, ali opet to prevazilazi broj koji bi bio, procenat koji bi bio na zapadu, na primjer. I uprkos tome, čak i ovi drugi koji pravoslavlje doživljavaju kroz svoj versko-kulturološki identitet kod nas u društvu, igraju vrlo važnu ulogu. Jer oni jesu u svom identitetu u stvari pravoslavlje toliko prisutno, da ne fundamentalno prisutno. I oni, ljudi su sebe izgradili na taj način. Neki ljudi su spremni da daju život za svoju crkvu od tih. Dakle, tako da ne treba stalno preispitivati i odmeravati koliko Srba je liturgijski religiozno, koliko Srba je kulturološki religiozno. Mi jesmo jedno od najreligioznijih društva u Evropi. Dakle, i statistike to pokazuju. To ne možemo da negiramo.
Ozbiljna istraživanja.
Pa to pokazuje popis. Dakle, preko 90% našeg stanovništva je religiozno. Dakle, tako se izjasnilo. Niko ne sme, ta razna ateistička društva koja se pojavljuju, oni ne mogu da dovode to u pitanje. Ili da relativizuju to što su ljudi za sebe rekli da su religiozni. Jer oni zaista jesu religiozni. I u tom smislu, znači, mislim da se mi tu možemo meriti sa, recimo, Kiprom, sa Maltom, rimokatoličkom zemljom, izuzetno religiozno stanovništvo, a da prevazilazimo po broju religioznih čak Grčku. Dakle, koja je nama sestinska država i naša sestinska crkva. Dakle, mi čak i... Znači, to su sve činjenice koje moramo da vrednujemo i da primetimo i da prosto podvučemo koliko je u stvari taj naš duhovni identitet jak u našem društvu i ne samo kod nas u društvu. Možemo pogledamo druga pravoslavna društva, Rusija recimo. To je eksplozija duhovnosti, eksplozija i kulture koja se vezuje za pravoslavnu duhovnost. Pa jedno što je vrlo važno, što je predsjednik Putin radi taj kulturološki koncept miranja carske Rusije i sovjetske Rusije i prožimanja ta dva ruska identiteta. Mi naše razlike moramo da prevazilazimo, ne smemo da ih produbljujemo. To je moj utisak, zar ne? Pa onda Rumunija, eksplozija religioznosti. Grčka nikad ne bila dovođena u pitanje. Naravno, jedino Bugarska tu je zemlja gde je religioznost najmanja i to se prosto, i Bugarska se ništa čak i odlazi iz zemlje, zapošljava se u zapadnoj Europi, oni imaju svoje realne probleme, ali kad pogledamo, u pravoslavnim zemljama dolazi do zaista buma u religijskom smislu, dok u rimokatoličkim protestantskim zemljama religioznost drastično opada.
Samo znate, u letos je u Grčkoj bila velika rasprava sa Ciprasovom, ovom levičarskom vladom, da je ministar, kom to ministarstvo pripada, obrazovanja, da je bio dat predlog da se veronauka u Grčkoj uvede kao izborni predmet. To je ceo dan bilo na televiziji.
Stamatis Kliris, jedan sveštenik grčki koji je vrlo poznat kod nas, kaže jednom prilikom dok smo sedeli za stolom, on kaže, znate, on je komunista, ali nisu ni komunisti isto kao što su nekad bili. On jeste to rekao, ali ne treba da zaboravimo da je Cipras zvao arhijepiskopa Anastasiosa iz Tirane da bude predsjednik Grčke. On je inače Grk, tako da. On jeste. Znači, on je kao komunista pozvao arhijepiskopa da bude etnarh grčkog naroda. Dakle, njima to nije strano, jer je i arhijepiskop Makarios već bio etnarh na Kipru. Dakle, to su sve činjenice koje treba da vidimo. Cipras jeste takav javni komunista, to ne negira, ali opet i kod njega postoji osjećaj o prirodi grčkog društva i da u tom društvu, kao što smo govorili za Ruse malo pre, dakle, treba pomiriti ta dva identiteta. Grci imaju jake levičarske struje, i komuniste i anarhiste, među komunisti imaju trockiste, staljiniste i tako dalje. Znači, oni nikad nisu bili vezani za... Nikad nisu bili rusofili kao što smo mi bili, na primjer, rusofili. Smo mi slovenski narod. Ali su Grci s druge strane imali te levičarske pokrete i sad ih imaju jako izraženo.
Čak i taj rivalitet. Grčka, pravoslavna škola, ruska.
Jeste. Carigrad i Moskva, to su veliki... Oni su veliki rivali, ali... Dakle, oni jesu veliki rivali. Ostaće veliki rivali, ali... Dakle, nikada neće biti prosto poljeno jedinstvo pravoslavne crkve. To je važno. A malo pre smo govorili, pa nesuglasice su sastavni deo komunikacije među ljudi. I između Grka, između Rusa, i nas, i drugih. Dakle, toga će u vas da biti, a ljudi će prevazilaziti te svoje razlike. I na kraju krajeva, ljudi se uvek kale na nekim lošim situacijama. Jer ako ljudi glatko prolaze kroz život, to stvara nekako blazirane osobe. Dakle, mora da postoji neka vrsta čak i patnje, nerazrešenih sukoba, razmišljanja, promišljanja da bi se ljudi izgradili, jer i mnogi naši duhovnici govore da zapravo čovjek mora da nekad otpati svoje da bi se bolje iznutra izgradio.
Darko, Nebojša, Darko Stefanović i Nebojša Lazić iz Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koliko vi komunicirate, evo spomenu smo Rusiju, komunicirate, mi imamo Svetosavske omladinske zajednice svuda, je li tako, gde je Srpska pravoslavna crkva, recimo Ruska pravoslavna crkva, kakve oni imaju svoje omladinske zajednice koje su vezane za crkvu?
Ruska pravoslavna crkva je, što više, mislim, prije nas shvatila potrebu za tim pravoslavljem, ali i za mirenjem ideja, kao što je profesor rekao, tih sovjetskih i carskih ideja. I veliki broj kod njih je doprinio to što je popularnih ljudi stao u odbranu pravoslavlja i odbranu. Imamo da je jedan od najpopularnijih glumaca u Rusiji, trenutno vodi fond za pravoslavnu omladinu, Sergej Bezrukov. I vidimo da samim tim uticajem tih popularnih ljudi i širenjem tih pravoslavnih ideja, da kod njih su, ja mislim, u većem stepenu su doveli svoje pravoslavlje, približili su mladima. Kod nas došlo je do problema što su određeni slojevi društva, kad spominjete svetosavlje, automatski donose neku negativnu konotaciju. Pa imamo da se neki kvazinacionalistički pokreti, kvazireligiozni pokreti, da se kriju iza tih nekih...
Vi ništa ne radite bez blagoslova crkve, patrijarha.
Da, ali postoji i oni automatski blate sam...
To je vaše poslušanje.
Da, to je naše poslušanje, to je naš...
Da, izvolite, Darko.
Zato što se svetosavlje u zadnje, da kažemo, 2,5 decenije, što kaže Nebojša, zloupotrebljava u političke svrhe i zato što se jednostavno pojednostavi na neki sirovi nacionalizam i, da kažemo, vulgarni šovinizam, čak ga u neku ruku izjednačavaju sa fašizmom. A zapravo suština svetosavlja se sastoji u Žičkoj besedi Svetog Save o pravoj veri, gde on govori zapravo, znači, o sledovanju Hristovim rečima koje su zapisane u Novom Zavetu, sledovanju svetim ocima, odlikama Vaseljenskih sabora, znači hrišćanskih dogmata, vere i ništa više.
Sada da pitamo doktora Aleksandra Rakovića, evo, neke prostore smo Evrope prokrstarili, ostali ste mi dužni analiza Amerike.
A, tako je, ja sam.
Pre Trumpa ajmo i evo sad, šta prognozirate sa Trumpom?
Pazite, dakle, Trump će vratiti Ameriku s identitetu Amerikanaca, definitivno. Dakle, to je sigurno već krenuo i u ovom trenutku dok mi pričamo, on to radi. Ne treba da smetnemo sumu da su dvojica članova njegovog kabineta, dakle, šef njegovog kabineta je pravoslavni hrišćanin, Reince Priebus, i da je njegov savjetnik za spoljne poslove Jorgos Papadopoulos, također pravoslavni hrišćanin, Grk. Dakle, da je grčki arhijepiskop Sjedinjenih Država bio u drugom redu tokom njegove inauguracije na počasnoj bini, znači, pored bivših američkih predsjednika. Dakle, kad pružite takvu poruku, vi pružate poruku u svojoj politici. Dakle, veliki državnici nikad ne pružaju slučajno takve poruke. Dakle, zbog čega je arhijepiskop bio na tom mestu? Zbog toga što je, naravno, za Trumpa očigledno vrlo važno da ima jednu tako visoku duhovnu ličnost pravoslavne crkve, ali također ona taj način pokazuje i Rusima koji su pravoslavni hrišćani, s kojima je pružio ruku, da zapravo on vrednuje pravoslavnu veru na taj način na koji vrednuje. Drugo, Trump, prva stvar koju su oni skinuli sa web sajta, to je bilo u stvari rubrika za LGBT populaciju. Dakle, nisu bili nekoliko minuta u kabinetu, nisu već to skinuli. Dakle, ni to nije slučajno. Ja nemam ništa protiv LGBT populacije, dakle, to je stvar svačeg izbora, neka oni rade šta god hoće, ali nemojte, molim vas, od toga da pravite ideologiju koju drugi ljudi treba da slede. To je vaša privatna stvar, vi se radite šta hoćete, dakle, ali nemojte da uznemirujete druge. I u tome jeste suština, dakle, to je Trump također uradio i ono što je, naravno, za američko društvo karakteristično, koje što nije karakteristično ili je retko karakteristično za druga društva, jeste da se, naravno, američki predsjednik polaže zakletvu na Bibliji pred američkim narodom i da svaka sednica Senata i Kongresa počinje sa molitvom, hrišćanskom molitvom, što pokazuje, naravno, da je Amerika i dalje hrišćanska zemlja. Dakle, nama, Srbima, ljudima koji nisu upoznati sa tim njihovim protestantskim denominacijama, kojih ima mnoštvo, to čovjek ne može čak ni da popamti koliko ih ima, to nama deluje kao neka vrsta, ajde, pokušam da biram reči i da kažem da je to tako malo prekomotnog tumačenja hrišćanske vere, ali uprkos tome što mi to tako vidimo, ti ljudi su sebe izgradili kao hrišćane na taj način. Mi ne treba da dovodimo u pitanje, dakle, ni Trumpovu, ni ovih hrišćansku veru, ovih religioznost ovih drugih Amerikanaca, koji se zaklinju na Bibliji i koji polažu...
Gde se uopšte u Evropi neko zaklinje na Bibliju?
Pa,
Mislim da ste... Engleska kraljica.
Engleska kraljica.
Engleska kraljica.
Da, da, ali engleska kraljica da, ali ona je zato što je
vrhovni poglavar
anglikanske
crkve.
Ali od političara de koje se zaklinje?
Možda u Grčkoj.
U Grčkoj sigurno.
U Grčkoj sigurno.
Ne znam za Španiju, u Grčkoj sigurno. S tim što je sad prvi put Cipras i njegovo društvo su se nisu zakljeli na Biblijinom ustavu. Ranije je uvek bilo, čak nekoliko episkopa je...
Pa dve jedine države gde crkva nije odvojena od države, to je Grčka i Velika Britanija.
A ima i Norveška i, da, Norveška i te skandinavske zemlje, ali one to je više protokolarna uloga. Dakle, ali ajde kažemo, realno Grčka, definitivno, sad ja ne znam za Poljsku, ne mogu da bude sasvim siguran, stvarno ne znam, to je ipak katolička zemlja. I ovaj... A pazite još jednu stvar, da ne zaboravimo...
Sporadično, znači...
Apropos, sporadično, ali da ne zaboravimo nas, Srbe. Da se ne ogrešimo o nas. Dakle, mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi koji u ustavu ima Boga. U našem ustavu.
Gde ga imamo?
Pa preko himne Bože pravde.
Dakle, imamo i Boga i pravde.
Imamo i Boga i pravde. Dakle, evo ovako, a to nije urađeno slučajno. Ja se sećam, ja sam u to vreme bio državni službenik, nisam radio u institutu, nego sam bio ranije. Sećam se,
radili
dakle,
ste
u Ministarstvu vera i Saveznom i Republičkom. Dakle, sećam se da je u stvari, smo na neki način prošvercovali Boga u ustav.
Boga i veru.
Boga i pravdu, zato što je to bio jedini način zapravo da mi ubacimo Boga u naš srpski ustav, jer Zapad nije prosto želeo da čuje na nešto drugo. Ovako smo se, prosto je ušlo to kao himna. Ali, dakle, mi imamo Boga u ustavu, ali u ustavu. Dakle, mi u našem ustavu Republike Srbije pominje se Bog. I mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi u kojima se, posebno ovi koji su donosili ustave u novije vreme, Mađarska je donosila i kod njih ima takođe, i oni su morali da švercuju, izvinjavam se što koristim taj pojam, ali to je zaista tako, da prosto provuku nekako Boga. Dakle, ima tih zemalja i mi smo jedno od tih, treba budemo ponosni na to da smo zapravo bili vešti da ubede, to je ono vreme kada je Zapad nad nama vladao još uvek čvrstom pesnicom. Da smo uspeli da proguramo nešto i da prosto ih...
Hvala vam na ovoj priči, to sad liči na anegdotu, međutim, to je bila velika i oštra borba.
Jeste.
Da se...
I planirano. Osmišljeno i isplanirano.
Isplanirano slučajno.
Svetosavska omladinska zajednica, šta su vaše namere, zašto vi radite to što radite, koje vrednosti želite da širite?
Mi želimo da pokažemo da su vrijednosti Svetosav, nisu neke stare tradicionalne vrijednosti. One jesu i stare tradicionalne, ali one su i nove, one su prosvjećene ideje. Ideje, ja mislim, za koje mnogo mladi traže te ideje, traže tu duhovnost, traže kulturu.
Mislite da mnogo prostora ima koje tek treba da se iskoristi?
Da, naravno, apsolutno. Ima još mnogo potencijala i mnogo ljudskih resursa.
A to je širenje i duhovnih, i kulturnih,
i
ljudskih,
tradicionalnih, istorijskih,
svakakvih mogućih, da, vrednosti.
Da.
A vi, doktore Aleksandre Rakoviću, kako vi vidite Svetosavlje, ulogu crkve i uopšte širenje tih svetosavskih ideja kroz kulturu, kroz sve moguće segmente duhovnosti u vremenima koji dolaze? Koliko tu ima prostora?
Ima puno prostora, naravno, u skladu sa vremenima koja dolaze. Crkva treba, i to je uvek i radila, prosto i da se menja u skladu sa vremenom, jer niko ne može da preskoči svoje vreme, ne može ni crkva da preskoči svoje vreme, to je tako, i ona mora da se prilagođava svom vremenu, da ide u korak s tim vremenom i da na taj način saopštava i svoje ideje. Dakle, ako se vratimo na vreme od pre 15-ak, 20, 25, 30 godina, vidjet ćemo da crkva sada ima veći uticaj nego što je imala ranije, da taj uticaj, da je on bio loš na društvo, ona ga ne bi ostvarila. Znači, ona je našla neki svoj model. Možemo mi da kažemo da je, recimo, u nekoj komunikaciji crkva možda pogrešila ovde ili onda, ali kad pogledamo rezultat, a rezultat se gleda, vidimo da se crkva vratila u naše društvo na velika vrata i da je ostvarila uspehe. O tome se radi. Dakle, ostvarila je uspeh. I nije za džabe ono što su u onom Wikileaks dokumentima Amerikanci rekli da se mora prekinuti simfonija između Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Dakle, simfonija nije pojam koji se tek tako upotrebljava.
Pa, boga mi, dosta su uspeli u tome. Dosta, boga mi, 2000-ih godina nekako je počela neka stagnacija.
Uspeli su zapravo... Evo, ja sam prosto svedok tog vremena. Bio sam državni službenik i predstavnik naše zemlje čak u najvećim forumima evropskim za verska pitanja, pri OEBS-u. I sećam se, dakle, tih čak i pretnji koje su bile upućene nama. Amerikanci su ona klintonistička administracija, a Obamina je samo jedna od klintonističkih administracija, jer on je zaista samo bio tu marioneta. I insistirale su na tome da se prekine ta simfonija. Njime je jako smetalo ne samo simfonija, nego što Republika Srbija ima najbolji međuverski dijalog u Evropi. Dakle, ovo garantujem. Dakle, mi smo izašli čak iz okvira Evrope, pa smo imali dijalog i sa zemljama dalekog istoka, kao što je Indonezija. Patrijarh je išao, stupio, prvi patrijarh koji je stupio na tle Indonezije. To je bilo veličanstveno, sam bio tada s patrijarhom. I našim patrijarhom Irinejem. Dakle, i to je smetalo. I zbog toga je ukinuto ministarstvo vera, zbog toga je ukinuto ministarstvo za Srbe u regionu i dijasporu, jer takođe se bavili identitetskim pitanjima, i ukinuto je ministarstvo za Kosovo i Metohiju. U jednom danu su sva tri ukinuta. I prosto nije bilo razloga, jer su sva tri ministarstva obeležila velike uspehe. I bio je konstituisan međureligijski savet naše zemlje u kojem su bili verski poglavari. Svi. Dakle, to ne verujem da ima jedna zemlja u Evropi, ne znam, u svetu verovatno ima, ali ja ne znam koja, u Evropi sigurno nema. Dakle, otišli smo u tome jako daleko i to je smetalo. Zato što je trebalo uvek nas podsjećati na 90. na stigmu koju su nam nametnuli, i uvek nas držati u strahu, utrivati nam strahu kosti, da će nam se desiti nešto loše stalno i da uvek treba da imamo ulogu loših momaka, a ne dobrih momaka. A tu ulogu su nam oni nametnuli. Mi zapravo nismo ni 90. bili loši momci. Prosto bio je sukob koji su učestvovali više strana i to je to. Odlazit će sa društvene scene mnoge teme, definitivno, ali verske teme nikad neće otići. To je ono što garantujem. I kogod pokuša da ih sputa, u redu, ja razumijem da to može biti politička odluka, ali na taj način se sputava i zemlja, naša zemlja, da rukovodi i barata nekim važnim pitanjima koje su jako dobro stajala do 2012. Pa stoji i sada, ali zapravo sada se nekako održavaju po inerciji, ali da mi neko stvorio tako veliki uspeh, zapravo moralo prođe nekoliko godina da se utvrde neke stvari, pa da se prosto čitav sistem postavi na noge, pa koliko toga je urađeno, pa uvedena je veronauka u naše škole, pa socijalno i penzijono osiguranje za sveštenike, međuverski dijalog, stavljanje škola Srpske pravoslavne crkve i svih drugih tradicionalnih crkve verske zajednice na budžet države. To je isto vrlo važno.
Yes.
Dakle, izjednačili smo to crkveno i versko školstvo sa državnim. Dakle, đaci koji završaju bogosloviju ravnopravno upisuju svaki drugi fakultet, bilo gde mogu da upišu. Dakle, ne mora da bude teološki fakultet, znači prime ih na studije. To je moglo i u vreme komunizma, da ne grešim dušu. Dakle, s tim što je to bilo diskreciono pravo svakog dekana u to vreme, uvek su izlazili u susret. Dakle, tu i tu nema dilema, ali to je sada prosto institucionalizovano. Svaka verski fakultet, na primjer, koji nije u našem sistemu akreditovan, ima pravo da dobije verifikaciju da može da radi i radi potpuno po našim zakonima, dakle i njihova diploma se priznaje. Ostvarili smo velike zaista uspehe i mnogi su nam odali priznanja, ali mnogi to nisu mogli da nam oproste.
Da, mene da neko pita, evo divno ste govorili gospodine Rakoviću, ja bih vam odmah dala ministarstvo vere, ali mene niko ništa ne pita. Evo sada mlada gospoda iz Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradske Karlovačke, Darko Stefanović i Nebojša Lazić, pred njima su veliki zadaci da pune sve te moguće amfiteatre od Bogoslovskog fakulteta, prostora, pravnog, parohijske domove sa divnim predavanjima i izuzetnim predavačima.
Da, sledeća tribina u Domu omladine 23. februara sa početkom u 19. časova u klubu Doma omladine. Tema je socijalna dimenzija avramovskih religija. Predavači su prezviter docent dr. Aleksandar Đakovac sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, dr. Muamer Halilović iz Centra za religijske nauke.com i srpski rabin Isak Asijel.
Divno. Zaista mi je bilo divno sa vama, no vreme neumetno prolazi i to veoma brzo. Ja vam se najlepše zahvaljujem. Moji i vaši današnji gosti su bili Darko Stefanović i Nebojša Lazić iz Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i dr. Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Najlepše hvala još jednom. Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.